Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea medicală, vorbim din nou despre una dintre afecțiunile civilizației. Este vorba despre diabet. Am invitat-o în studio pe doamna dr. Marilena Mitrache, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Bine ați venit, doamnă doctor, la Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Diabetul este o boală din ce în ce mai frecventă și din ce în ce mai mulți oameni, chiar la vârste tinere, încep să fie diagnosticați cu diabet. Astăzi este foarte important să aflăm ce este această boală și de câte feluri este, mai ales.
Sunt mai multe tipuri de diabet. Majoritatea cunoaștem cele două tipuri, tipul 1, tipul 2 sau tipul cu insulină și tipul fără insulină. Denumiri incorrecte, pentru că la un moment dat, chiar și în tipul 2, este nevoie de intensificarea terapiei și e nevoie uneori de insulină. Tipul 1 se referă la acel diabet în care există deficit de secreție de insulină, deficit total, și atunci obligatoriu din start să începe cu terapia insulinică.
Practic tipul este cunoscut ca diabet insulinodependent. Da?
Insulinotratat. Această denumire de insulinodependent creează o fobie în mintea diabeticului. În momentul în care vrei să inițiezi terapia insulinică, de teama dependenței, marea majoritate refuză terapia, deși ar fi în avantajul lor.
Este apoi diabetul de tip 2.
Diabetul de tip 2, cunoscut ca diabetul adultului, dar care, din păcate, în ultimii ani apare la vârste din ce în ce mai tinere. E majoritatea tipului de diabet, peste 85-90% din diabet.
Tinere însemnând chiar la copii.
Chiar la copii, da. Copii adolescenți cu greutate anormală, în special, tipul 2 este foarte mult legat de stilul de viață.
Și spuneați că sunt patru tipuri, ultimele
sunt
două sunt mai puțin cunoscute.
Mai puțin frecvente, tipul de diabet gestațional, care apare la gravide și care trebuie foarte bine diferențiat de diabetul anterior sarcinii. Tipul gestațional, tipul de diabet gestațional este confirmat ca diagnostic în săptămânile 24-28 de sarcini și are anumite criterii. Dacă valorile glicemiei sunt modificate înainte de sarcină sau înainte de această perioadă, atunci este un diabet preexistent 1 sau 2.
O femeie care are deja diabet poate să ducă bine până la termen o sarcină?
Poate să ducă bine, cu condiția ca înainte de concepere, în perioada concepției și pe perioada sarcinii, diabetul să fie bine echilibrat.
Și ultimul tip sau ultima grupă
și
de
ultima
cauze.
Grupă care cuprinde mai multe cauze pot fi defecte genetice ale celulei secretoare de insulină, defecte genetice în acțiunea insulinei la nivel de receptori, diabet indus medicamentos sau chimic, diabetul care se asociază cu anumite boli, endocrinopatii, diabetul asociat cu boli ale pancreasului exocrin, în pancreatite, pancreatectomii, fibroze chistice, deci în special bolile care afectează glanda pancreasului.
Și spuneți că acestea sunt mai rare.
Acestea sunt mai rare și multe dintre ele sunt doar forme oculte de diabet care sunt scoase la iveală odată cu, adică acești factori sunt de fapt niște factori declanșatori, mai mult decât factori cauzali, mai ales în cazul medicamentelor. Deci medicamentele ca atare mai mult declanșează boala decât să o cauzeze.
Vom vorbi pe rând de cele două tipuri de diabet. Aș vrea înainte de aceasta să prezint niște statistici care au fost publicate pe site-ul Federației Internaționale pentru Studiul Diabetului, în ideea în care pe 14 noiembrie este Ziua Mondială a Diabetului și această Federație Internațională a oferit publicului prin intermediul presei foarte multe materiale informative. Iată câteva statistici, doamnelor și domnilor, la nivel mondial. Una din 12 persoane suferă de diabet. Una din două persoane cu diabet nu știe că are această boală, deci nu este încă diagnosticată. La fiecare 7 secunde, o persoană decedează ca urmare a complicațiilor diabetului. De asemenea, la nivel mondial, există în acest moment 387 de milioane de oameni trăind cu diabet și se estimează că în 2035 vor fi cu 205 milioane mai mulți pacienți diagnosticați cu diabet. 77% dintre oamenii cu diabet trăiesc în țări în curs de dezvoltare sau în țări foarte sărace. Acestea sunt statisticile care au fost publicate anul trecut pe site, pe site-ul Federației Internaționale de Studiu a Diabetului. Iată că sunt cifre îngrijorătoare. Cum de se așteaptă să fie încă 200 de milioane de oameni în următorii, să zic, 20 de ani?
Vestea și mai proastă este că aceste previziuni sunt cu mult depășite la momentul la care se ajunge. De exemplu, pentru România, cifra a fost atinsă, previziunile pentru 2030 au fost atinse în timpul nostru. Deci numărul crește într-un mod mult mai alarmant chiar decât previziunile și asta în mod special legat de stilul de viață. Stilul de viață fiind principal un factor al diabetului de tip 2, da, care are foarte mare legătură cu viața, cu stilul de viață.
Vom reveni la statistici, în special la cele din România, în cea de-a doua parte a emisiunii. Acum aș vrea să vă rog să ne descrieți puțin cum apare diabetul de tip 1, cel care se știe că apare la copii și tineri.
În primul rând, vreau să spun că diabetul de tip 1 nu apare doar la copii și tineri. Au fost descoperite cazuri de bătrâni până la 90 și ceva de ani cu tip 1 de diabet.
Care au fost diagnosticați foarte târziu în viață?
Da, foarte târziu. Dar majoritatea cazurilor depistate sunt la vârsta copilăriei. Cauzele nu sunt cunoscute. Există două mecanisme, fie autoimun, în care celulele secretoare de insulină se autodistrug.
Se numesc celulele
beta-pancreatice.
Pancreatice, din insulele Langerhans.
Sau de cauză idiopatică, adică necunoscută, efectiv nu se cunoaște cauza. Sunt și factori de mediu care pot declanșa sau chiar cauza boala, dar nu există o corelație foarte mare între factori. S-au emis anumite ipoteze legate de factorii de mediu, dar cauzele nu sunt cunoscute în totalitate.
Telespectatorii au putut vedea o imagine cu celulele beta, cele cu verde. Acestea sunt așadar distruse printr-un proces autoimun. Da? Și apare, practic, se instalează diabetul. Care ar fi semnele clinice sau ce simte pacientul?
În momentul depistării sau declanșării bolii, peste 90% din celulele beta-pancreatice sunt distruse în tipul 1 de diabet. Așa că evoluția nu se știe niciodată de cât timp durează. Cert e că diabetul de tip 1 are simptome mult mai pregnante decât tipul 2. Apare la persoane tinere, la persoane normoponderale, simptomele sunt acute, scădere în greutate, sete accentuată, urinat în exces, foame accentuată, așa numitele polidipsie, poliurie, polifagie, așa cum le cunoaștem. Mai rău este când pacientul nu merge imediat la spital și atunci se instalează o stare de acidoză în organism și ajunge cu o stare alterată la spital. Diagnosticul este foarte simplu, practic nu avem nevoie decât de o glicemie pentru diagnostic. De aceea este indicat ca de la primele semne să fiecare să-și facă o glicemie la cel mai apropiat laborator, nu necesită recomandare, fiecare se poate duce și să-și controleze glicemia.
Când și în ce condiții apare coma diabetică?
Dacă se întârzie prezentarea la medic, în tipul 1 este propriu numit comă, nu prea se mai folosește acest termen.
Așa se știe în public, da.
Deci dacă se întârzie prezentarea din cauza faptului că secreția de insulină este aproape absentă, se intră în această stare de acidoză.
Care este tratamentul?
Tratamentul în tipul 1 este unul singur, tratamentul insulinic. Dacă diabetul este într-o stare foarte timpurie, descoperit, deci mai există o rezervă pancreatică, inițial se poate începe cu mai puține injecții, poate doar cu o singură injecție bazală de insulină, până la 4 injecții pe zi, când trebuie să acoperim atât, să reglăm atât glicemiile prandiale de la masă, cât și glicemiile bazale.
Am văzut pe internet că se caută soluții astfel încât această insulină să nu mai fie administrată injectabil. Se dorește realizarea unui inhalator, se anunță că se va lansa pe piață, apoi se contestă cumva eficiența administrării pe cale inhalatorie a insulinei. Dumneavoastră, ce părere aveți? Pot pacienții cu diabet să scape de injecție?
Se dorește foarte mult lucrul acesta pentru că este, mă rog, și imaginea, da, și frustrarea că trebuie să depinzi de niște injecții, plus disconfortul înțepăturilor frecvente, și sunt multe metode în studiu, dar la ora actuală nu se folosește altă metodă, sunt în studiu.
Așadar, viața cu diabet zaharat de tip 1 este dificilă, trebuie monitorizată glicemia, trebuie luat tratamentul cu conștiinciozitate pentru a nu se ajunge la acidoză. Din tot ce ați observat dumneavoastră la pacienții pe care îi tratați, se poate avea o viață împlinită, o calitate bună a vieții suferind de diabet?
Pacienții cu diabet, dacă sunt responsabili, sunt niște persoane foarte organizate, pentru că ei au un stil de viață sănătos, cum ar trebui să aibă orice persoană, da, care se străduiește să prevină tipul acesta de boli, și sunt persoane foarte responsabile. Ei își cunosc foarte bine boala, depășind uneori capacitatea medicilor sau a unor medici de alte specialități. Ei știu foarte bine, își cunosc bine organismul, știu să reacționeze la modificările glicemiei, știu să se adapteze la efort, la alte lucruri pe care le au de făcut, și viața lor poate fi absolut normală.
Vom vedea într-un material video în câteva minute că mulți pacienți care suferă de diabet fac mai mult decât activități normale, fac performanță.
Pentru că ei se responsabilizează.
Da. Și luptă și se autodepășesc. Este vorba despre echipa de fotbal a persoanelor cu diabet zaharat din România, echipă care a fost 2 ani la rând campioană europeană, pentru că, iată, există un campionat european al pacienților cu diabet, este fotbal de sală. Și această echipă este susținută de Federația Română de Diabet și de Federația Asociațiilor Diabeticilor din România. Iată că pacienții cu diabet s-au unit în asociație, au o federație și nu doar se preocupă de discuții sau de susținerea celor care sunt diagnosticați recent, deși este foarte important și acest lucru, fac aceste acțiuni, campionate europene. România, din nou subliniez că a fost 2 ani la rând campioană. Doamnelor și domnilor, vom urmări în minutele următoare un reportaj despre acest campionat european al pacienților cu diabet, Dia Euro 2015.
Pentru România, diabetul zaharat este o uriașă problemă socială și de sănătate publică. Una din 10 persoane este afectată de această boală cronică, fie că știe sau nu. Conform celui mai recent studiu realizat în România, aproximativ 2 milioane de români suferă de diabet zaharat.
Suntem în primele 3-4 locuri din Europa, ca și prevalența diabetului zaharat, 11,6%, este foarte, foarte mult. Cum se explică aceste cifre? Deocamdată nu putem să avansăm decât supoziții. Este vorba despre modificarea dramatică a stilului de viață al populației românești în ultimii 20-30 de ani. Este vorba probabil despre stresul social în creștere.
Cea mai eficientă soluție pentru a preveni și a trata diabetul zaharat este optimizarea stilului de viață, ce presupune o alimentație sănătoasă însoțită de exercițiu fizic structurat după indicații medicale. Federația Asociațiilor Diabeticilor din România susține acest stil de viață sănătos prin organizarea unei echipe de fotbal formată din jucători din întreaga țară ce suferă de diabet zaharat.
Este o șansă pentru tinerii noștri să vadă ce se întâmplă și în afară, să participe la o astfel de activitate și în același timp să promovăm în cadrul țării ideea că diabetul nu înseamnă renunțarea la activitate fizică, nu înseamnă renunțarea la sport, ci dimpotrivă este un echilibru între nutriție sănătoasă, stil de viață sănătos și o viață proactivă pe cât se poate.
Echipa României participă de 3 ani la Dia Euro, campionatul european de fotbal în sala al persoanelor cu diabet, iar în anul 2014 a ieșit învingătoare. Însă câștigul nu este singura motivație a acestor jucători. Fotbalul i-a ajutat pe mulți dintre ei să-și îmbunătățească starea de sănătate.
E foarte important să înțelegem că, practic, tot acest proiect trece și dincolo de partea sportivă. Da? Iar aceste lucruri se combină foarte bine, adică mă motivează. Fiecare dintre ei erau motivați pentru că îl vedeau pe celălalt că are o performanță bună, că are glicemii bune și atunci și celălalt coleg de echipă spunea vreau să fac și eu la fel. Și atunci, pe perioada antrenamentelor, ei au învățat foarte multe lucruri, au învățat cum să-și controleze glicemiile atunci când fac sport, dar și în viața de zi cu zi.
Orașul Cluj-Napoca găzduiește anul acesta, în perioada 19-26 iulie, campionatul Dia Euro, la care vor participa 16 echipe din întreaga Europa. Cu această ocazie, jucătorii României vor să transmită că prin sport diabetul devine mai ușor de suportat.
Mesajul meu și al colegilor mei din echipa Dia Euro este că toată lumea să facă sport și noi am dovedit că se poate face sport chiar și de performanță, prin câștigarea acestui titlu european. Încurajăm în continuare practicarea sportului toate persoanele.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un reportaj realizat de colega mea Ileana Niculae despre echipa de fotbal Dia Euro, Dia România, care la campionatul european din acest an a obținut primul loc, iar ultimul intervievat din acest reportaj, Ciprian Palade, este un jucător de fotbal pe terenul mare. Am găsit un articol pe site-ul Federației Române de Fotbal în care această performanță a unei persoane cu diabet era evidențiată. Este foarte greu pentru un diabetic să joace fotbal pe un teren foarte mare de fotbal, pe un teren normal de fotbal?
Depinde. Spuneam despre pacienții cu diabet că ei se cunosc foarte bine. Ei își cunosc foarte bine toleranța la efort, necesarul de insulină și dacă au grijă ca înaintea unui efort fizic intens și după să-și controleze și să-și regleze glicemia adecvat, nu sunt probleme și riscuri.
Observ din experiența acestor oameni că fac mai mult decât cei sănătoși. Știm că viața sedentară este, de fapt, regula în țara noastră. Iată că niște persoane care au un diagnostic de diabet fac sport și chiar performanță sportivă. Poate că ei ar trebui să fie exemplul nostru.
Ei văd în exercițiu fizic un mijloc terapeutic Și asta ar trebui să vedem și noi, un mijloc care să ne mărească calitatea vieții și să ne ajute.
Să vorbim acum puțin despre statisticile din România și despre diabetul zaharat de tip 2. Chiar în reportaj a fost citat studiul Predator de anul care a fost publicat anul trecut, unde scrie că 2 milioane de români suferă de diabet zaharat. România se află printre țările cu cea mai mare prevalență a diabetului din Europa, 11,6%, iar numărul acesta de 2 milioane de români sunt români cu vârste între 20 și 79 de ani. Acum, zonele din țară în care se află mai mulți diabetici sunt cele din sudul țării. Da? Iar în regiunea București-Ilfov, prevalența diabetului este de aproape 13%, iar regiunile cu cei mai puțini diabetici se află în vest, 8,2%, și în centru, aproximativ 10%. Cum explicați această diferență între regiunile țării?
Vestul și centrul țării sunt mai mult, au mai multe influențe occidentale. Ei își au o dietă mult mai diversificată, consumă mai mult fructe și legume decât populația din sud, sud-est.
Cred că mulți...
Și exercițiul fizic,
da,
este...
Merg cu bicicleta mai mult.
Merg, fac diferite tipuri de activități fizice regulat.
Da. Așadar, stilul de viață este, de fapt, cauza sau factorul favorizant, de fapt, pentru diabetul de tip 2. Da. Ați menționat alimentația și sportul. Ce alți factori mai conduc la apariția diabetului de tip 2?
Alimentația și sportul, bineînțeles că dacă nu există un echilibru în raportul acesta aport și consum, apar probleme de greutate. Deci greutatea este principalul factor care contribuie la declanșarea diabetului de tip 2. Stresul este un factor foarte important și, într-adevăr, populația românească este foarte mult afectată de stres.
Un stres datorat statusului socioeconomic scăzut, adică sărăciei?
Și aceasta poate fi o cauză, dar și situații acute, traume care se întâmplă, depresii, crește foarte mult numărul persoanelor depresive și contribuie foarte mult la declanșarea diabetului în rândul adulților, începând de la tineri până la vârstnici.
Bun, și cum descoperim că avem diabet? Poate că este important să știm care sunt factorii de risc, să vedem dacă avem câțiva factori de risc pentru diabet. De exemplu, dacă un părinte sau o rudă apropiată are diabet, ar trebui să ne îngrijorăm?
Da, sunt mai mulți factori de risc care, dacă se asociază, ar trebui să ne îngrijorăm și să facem un screening personal de la vârsta de adult sau, dacă există în familie persoane de gradul 1 cu diabet, screeningul acesta, depistarea bolii, să înceapă chiar de la vârsta de pubertate, după vârsta de pubertate.
Ce
la
copii. Ce înseamnă
copii?
Screening, de fapt?
Controlul glicemiei în cazul
Practic,
diabetului.
La medicul de familie,
da.
Se
la medicul
face
de familie sau
anual.
Dacă nu vrei să stai la o coadă la medicul de familie, poți să faci o glicemie sau o hemoglobină glicozilată care reprezintă media glicemiilor pe ultimele 3 luni și poate fi mai elocventă în depistarea stadiului de prediabet sau un test de toleranță la glucoză orală. Sunt cele 3 teste care ne ajută în diagnosticarea precoce a bolii și putem diagnostica diabetul încă din etapele incipiente de prediabet, adică de modificarea toleranței la glucoză.
În cazul în care descoperim atât de devreme diabetul, în ce constă tratamentul?
De vreme. Trebuie să ținem cont de faptul că atunci când boala se declanșează, chiar și în tipul 2, 50% din celulele beta-pancreatice sunt distruse. Deci și în tipul 2 vorbim de o masă de celule secretoare de insulină mai mică, da? Sau dacă e vorba despre obezi, masa celulară existentă nu face față solicitărilor greutății actuale și trebuie depistată cât mai devreme, adică metodele de prevenție trebuie aplicate înaintea declanșării bolii. Trebuie să mai ținem cont de faptul că diabetul tip 2 nu are niște simptome atât de evidente ca tipul 1. Boala poate să evolueze ani de zile, iar și poate fi depistată în stadiu de complicații, când reversibilitatea e mult mai mică.
Da, și de fapt aceste complicații fac din diabet o problemă serioasă. Complicațiile, da, care se află la nivelul căror organe?
Diabetul nu doare, da? O glicemie mare nu te doare, n-ai de unde să știi, dar complicațiile sunt foarte importante pentru că, practic, diabetul afectează tot organismul. Cele mai evidente zone avem afectare oculară, renală, cardiovasculară, neuropată, dar așa cum sângele circulă și ajunge la orice celulă, trebuie să înțelegem că diabetul afectează întreg organismul și toate sistemele.
Observ că în ultima vreme există conferințe multidisciplinare, de exemplu, se vorbește despre piciorul diabetic sau în congresele de oftalmologie despre retinopatia diabetică. Practic, această colaborare dintre medici nu face decât să crească eficiența tratamentului.
Da, da.
Așadar, toate aceste complicații sunt evaluate de medicul curant, de nutriționist, de diabetologul care tratează pacientul. Dumneavoastră dați trimiteri către alte specialități pentru investigații.
Da.
Cu ce frecvență?
Pacientul este evaluat în cabinet și dacă apar anumite modificări, este trimis mai departe către celelalte specialități. Aș vrea să punctez un anumit lucru. Nu vreau să se creeze o fobie la cei care sunt depistați cu diabet și să trăiască cu această fobie a complicațiilor. Ei trebuie să știe că complicațiile pot fi prevenite. Ideal este să nu se ajungă la complicații, iar dacă diabetul este tratat cât mai devreme și glicemia este sub control și este menținută la valori cât mai apropiate de normal, atunci nu există
nu apar complicațiile,
da. Sau riscul este foarte mic. Dar bineînțeles că dacă apar complicațiile sau și mai rău, dacă boala este descoperită deja în stadiu de complicații, acestea trebuie tratate și ar trebui prevenite complicațiile complicațiilor. Da? De exemplu, amputarea sau orbirea sau complicații mult mai grave.
În ce constă tratamentul? Nu avem timp să-l discutăm pe larg. Necesită o emisiune întreagă. În afară de un regim alimentar care practic
deci,
intră în stilul de viață.
Este optimizarea stilului de viață. Chiar dacă tratăm cu pastile, cu insulină, cu alte metode terapeutice, stilul de viață nu trebuie să lipsească niciodată din metodele terapeutice. Sunt tratamente orale, comprimate, diferite clase de medicamente care se iau. Bineînțeles că atunci când secreția de insulină nu mai este suficientă, este inadecvată, trebuie început tratamentul cu insulină.
Chiar la diabetul de tip 2.
Chiar la diabetul de tip 2. Și sunt numeroase studii care arată că este bine ca în etapa diabetul descoperit într-un stadiu foarte dezechilibrat, echilibrarea în prima etapă să se facă cu insulină pentru a prezerva secreția proprie de insulină.
Și este posibil ca dacă evoluează bine să se renunțe la insulină și să treacă la tratament medicamentos.
Da. Frecvent se întâmplă lucrul acesta. Dar pacienții cu diabet trebuie să scape de această fobie a insulinodependenței.
Trebuie să înțeleagă
ce înseamnă insulinoterapia și care sunt beneficiile acestui tratament.
Ați întâlnit pacienți care nu doar au trecut de la insulină la medicamente, ci au renunțat la medicamente și au reușit să țină glicemia sub control doar prin dietă?
Da, eu am pacienți în observație care au fost depistați într-un stadiu foarte dezechilibrat cu glicemii peste 400-500, am început terapia cu insulină și la câteva luni de zile am fost nevoită să opresc tratamentul și chiar să renunț la o terapie antidiabetică pentru că nu aveau nevoie. Da, cazurile sunt rare, nu vă imaginați, nu trebuie să ne facem iluzii.
Fiecare pacient trebuie evaluat diferit, adică dacă cineva ne urmărește...
Fiecare răspunde într-un fel, depinde de durata de evoluție a diabetului, de stadiul în care este depistat, de prezența complicațiilor.
Pacienții care au renunțat la medicamente și își mențin glicemia sub control prin dietă se mai prezintă la nutriționist, la dumneavoastră?
Majoritatea da. Unii renunță și vin pentru că e foarte greu să mergi chiar și cu dieta fără să fii supravegheat și fără să fii monitorizat. Cei care renunță de obicei se întorc după un an, doi, cu glicemia iarăși crescute. De aceea e foarte importantă relația dintre medic și pacient și chiar în prezența unor valori glicemice crescute să continue prezentarea la medic și consilierea.
Așadar, dacă ne urmăresc acum persoane care suferă de diabet și au un anumit tratament, să nu renunțe la el ca să își modifice dieta, ci să meargă în continuare la medic și tratamentul sau conduita se stabilește împreună cu medicul și în funcție de ce apare la analize.
Da. Foarte mulți pacienți noi depistați, după ce își reglează glicemia în câteva luni, renunță la vizitele medicale, considerând că s-au vindecat.
La câte luni ar trebui să vină, dacă totul funcționează corect, dacă și au tratamentul la timp, la câte luni ar trebui să vină?
Medicul decide intervalul de urmărire, de obicei 3 luni sau 6 luni, rare ori un an, în special în cazul pacienților foarte vârstnici, greu deplasabili.
Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să subliniez că sunt extrem de multe resurse pentru persoanele care au diabet. Dacă aveți acces la internet, le vom publica pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine. Până atunci vreau să vă spun că ieri a fost lansat un nou studiu, prin urmare vom avea date noi, probabil la anul. Este vorba despre un studiu numit Mentor, un studiu inițiat de Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, care se va desfășura pe o perioadă de 3 ani, pe un eșantion de 1300 de persoane din diferite regiuni ale țării. Prin urmare, probabil că în fiecare an se vor comunica niște rezultate parțiale și apoi la final vom vedea care este situația. De asemenea, Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice urmărește și schimbarea curriculei studenților la medicină, astfel încât să aibă această vedere de ansamblu. Înțelegem că diabetul nu este tratat exclusiv de medicul diabetolog, ci este o nevoie de o colaborare între diverse discipline și în contextul acestei creșteri a numărului de pacienți cu diabet, probabil se urmărește ca și medicii să fie din ce în ce mai bine pregătiți. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă doctor, că ați fost alături de noi și vă așteptăm și cu alte ocazii pentru a discuta despre tratament și despre prevenirea bolii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și eu pentru atenție. Dacă suferiți de diabet, mergeți la medic conștiincios și respectați indicațiile acestuia. Dacă nu suferiți de diabet, atunci vă felicit și din nou repet importanța stilului de viață sănătos pe care fiecare medic prezent aici în emisiune l-a subliniat. Repet și faptul că pe pagina de Facebook Starea de Bine veți găsi resurse utile în limba română și în limba engleză pentru a fi foarte bine informați și a ține boala sub control sau pentru a avea o viață sănătoasă. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!